Omenana ho ny loteny vaovao amin'ity alina ity manamafatra andro toromarika tsy maintsy arahan'ireo fiarana tanteraka fitaterana manokana hitondra ireo mpizaika amin'ny andro eran-tany ho an'ny tanora andian'ny fahafolo izay ataony antsirabe ireo tompona andraikitra. Nadika ny antokotrikafo fananganana asaina fotosady ny fanazavana nomen'ny ministra Ramba i Malagasy momba ny toy ny fitakiana ireo nosy Malagasy bodoin la Frantsa. Androany maraina tamin'ny fitosasany korsa vao maty ny afo to amin'ny faritra rovana Kalobonono distrikana Ambilobe faritra Diana izay nirehitra alina tombanana manodidina ny 20 hektara ny faritra Ravan'ny afo. Any ivelany nahazo fahafahana tsy nisy fepetra ireo vehivavy relijiosy teratany nigerianina misa efatra izay nisy nakakery ny alady teo tao imo. Andry Robella sy Rivo Alain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amindrala manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany vaovao. Ny fiomanana samihafa amin'ny andro eran-tany ho an'ny tanora andian'ny fahafolo izay atao any Antsirabe no anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Manamafy hatran'ireo toromarika samihafa tsy maintsy arahan'ireo fiara anatanteraka fitaterana manokana hitondra ireo mpizaika hiazo any Antsirabe ireo tompona andraikitra. Nitafa tamin'ny mpanao gazety androany ny solotenany mpikarakara ny GMJ sy ny teo anivan'ny fitanterana antanety nivoatra tamin'izany ary ny tsy maintsy anajan'ireo fiara hiazo any Antsirabe ireo fepetra efa napetraka. Anisan'izany ny tsy maintsy anaovana fitsirihana manokana ara-teknika. Fiara efatra amin'ny 557 no efa fantatra hatramin'ny androany fa efa voasoratra ara-dalàna hiazo any Antsirabe. Fiara avy amin'ny diosezy 8 ireo anampy ireo ny fiara avy amin'ny diosezy 4 izay mbola tsy nazahoamba vao. Na izany aza, vinavinaina ho 300 sy arivo ireo fiara hiazo ny renivohitry Vakinankaratra ao anatin'izay andro eran-tany ho an'ny tanora andian'ny fahafolo izay. Manampy fanazavana momba ireo fepetra tsy maintsy arahan'ireo fiara ny Italia Generale ny fitanterana antanety andria miarantsoa priva.
Efa misy fepetra maromaro ndraisiny fa ny fepetra tena fa napetraka hatramin'izay ary mbola mafisina zany a ny contrôle au départ. Tsy maintsy manao contrôle technique aloha ny tômôbila zay vao afaka mangataka autorisation spéciale any amin'ny ATT. Ny anaovana an'le fitsirihana angamba le contrôle technique natao hoe contrôle technique spéciale mihitsy le izy ho an'ny fiarakodia na ho an'io vao hiazo mitondra an'le mpizaika avy any amin'ny faritra misy azy eo io. Tsy le visite technique efa fanao andavanandro iny efa hoe visite technique spéciale mihitsy alohan'ny angalana an'le autorisation spéciale. Ny anaovana azy angamba aloha tsy voafetra ny fotoana anaovana azy fa zao reo dia efa afaka manao an'izany a fa napetraka fotsiny hoe fotoana iaingany reo zany nefa napetraka tamin'ny eglizy katolika hoe mba tokony miainga mialoha arakaraky ny alaviran'ny toerany mba tsisy ny firotorotono. Tsy misy ny mandeha alina aloha zany fa hoe mandeha atoandro foana no efa napetraka zay fa le firotorotona mihitsy zany tena miteraka olana be da be foana ho atsika mako dia mba tsisy ny firotorotona fa raha ohatra ve avy any faritra avaratra zany tokony hoe fatrandro mialoha na dimy andro mialoha zay fa tokony miala avy any amonjen'le tatiny 30 Aogositra ny Antsirabe zany hoe mety alohan'izay zany efatrandro mialoha zany angamba nge zany raha ohatra izy e any amin'ny 27 na 28 izy zany farafatara mety hoe manao an'izany visite technique spéciale zany afaka manamafy an'izany moa ny tsirairay eo fa mpitony any amin'ny coopérative sy ny union tsirairay any efa mahafantatra an'izany daholo.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika tsy antenena aomby ny dingana nataon'izao fitondrana izao amin'ny fitakiana ireo nosy Malagasy bodoin'ny la Frantsa hoy ny antokotrikafo androany. Nadikan'ity antoko ity ho fananganana saina fotosady mantsy ny fanazavana nomen'ny ministry ny rahambahiny Malagasy momba ny toy ny fitakiana ireo nosy ireo fanazavana izay nentiny omaly teo anoloan'ny mpanao gazety. Sosikevitra narosin'ny sekretera jeneraly ny antokotrikafo ny tokony anamafisana hatrany ny fandresen-dahatra ara-diplomasia amin'ireo rafitra iraisam-pirenena. Fotoana iray afahana misarika ireo firenena tsy miandany amin'ny disadisa eo amin'ny Rosia sy Ukraine ihany koa izao hoy Rabe Vahiny Elias, sekretera jeneraly ny antoko-otrikafo. Tsy miombikevitra amin'ny endrika fiaraha-mitantana ireo nosy Malagasy ny antoko-otrikafo raha ny fanamafisany.
Ho anay aloha raha mijery ny zavatra resahana indreo matoa ministra dia ohatra ny efa hita hoe mirona tsikelikely mankany amin'le hoe fiaraha-mitantana na le hoe congestion fa izy a tsy mitsotra fotsiny zay a tsy pahanay marindrany zay zavatra efa zay dia mietrehitra foana hoe any Madagasikara ireo a mila jaina aloha ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ireo nosy ireo a mila miala ao a la Frantsa avy eo afaka atao ny adhevitra rehetrarehetra amin'izay firenena verina hoe tokony hiaray asa amintsika. Ny faharoa dia ny hoe ny hery eo ampelatanantsika kosa dia hoe manana an'ilay fehikevitra tsika raha ny tantara sy ny geografia tsisy afaka hiteny hoe tsy atsika ireo fa samy miara-manaika an'izao izao a tontolo izao fo zy zay hoe ny zavatra tokony ataony mpitondra mpanjakana dia manao ny lobiina mafy dia mafy ato anatiny amin'ny fandresen-dahatra ny velona rehetrarehetra anapy ny mpinavanakany anyany ivelany amin'ny lafiny diplomasia amin'izao fotoanaizao a i contexte international io azo anararotana tsara ny fisiny io ady ao Russia sy a Ukraine io de nitsangana vokatra io a ny ray a zany hoe velona zany le hoe firenena tsy miandehana amin'ny atsiny aroana le hoe nona ny azo atao tsara mandresy lahatra nireo firenena tsy miandany amin'ny atsy aroa reo a anampy ny Madagasikara amin'ny fitakiny fean'le zany de ro zay hoe tsy manantena ininina loatra zany zay amin'ny delegationna malagasy ifampidinika amin'ny delegationna frantsais satria aty amboalohany zany de manangana saina fotsy sady ny mpitondra fanjakana zay azo antoka nefa fa ny ministrandrarahambahiny tsy maintsy ao anatiny ilay delegationa.
Iverina itoy amin'ny volana septambra io indray moa ny dinika eo amin'ny delegationna malagasy sy ny delegationna frantsay momba izay tsy fitovikevitra amin'ireo nosy malagasy izay fa mbola manamafy hatrany ny fametrahana ilay sehatry ifampiresahana ny eo anivin'ny CFM manoloana ireo dinika samihafa iverin'ny hery velona sasantsasa notonsaina eto amin'ny firenena. Miasa mangina ireo komity mpanjohy andrindra izany satria iray ihany ny tanjona dia ny asoa ny firenena. Zava-dehibe koa ny fijoroan'ny CFM hiezaka anelanelana amin'ny raharaham-pirenena satria tsy ampiemotra satria ampiemotra ny fandrosoana efa nisy ny tsy fisiny ny fitoniana ato anatiny. Misy moa ny fiaraha-misala eo amin'ny CFM sy ireo hery heveriny fa afaka miany dingan'ny fifampiresahana ka andrasana ny torikevitra hivoaka amin'izany. Tsy afa-misaraka ary tompoteny farany amin'ny dingan'ny fifampiresahana nefa ny eo anivan'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana ny entin'ny filoha-lefitry ny CFM avy eo amin'ny faritanyny fianarantsoa Raoto Samy Honoré.
Ny dingana tao zany zao de ny hoe ny fanatona amin'ny ray amandreny am-panahy eo anivon'ny FIFKM, ny fanatona amin'ny solotena zay rafitra eo ambanin'ny fiombonam-beny eveka sy ny rafitra eo anivon'ny sokatom-piangonana maro samihafa, indrindra indrindra ireo ray aman-dreny zay eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny totaly ery manokana ny ray aman-dreny toteny ireo notable, eo koa ny fiarahana misalahy a mifanatona reto rafim-panjakana zay ataoko hoe mifanindran-dalana aminay ny andraikiny a indrindra moa ny rafim-panjakana zay misy amin'ny tany sy ny firenena eny ary fahatra amin'ny andro-panjakana sy de mifanatona heverina fa zany fomba fiasa zany de fomba fiasa tokony hatao ary mbola tsy nisy teto amin'ny firenena. Ka raha manontany ianareo hoe ihina ny izaka natao dia toy zany ny zavatra atao ary tokony hisy fandaminana anatiny zay satria nisy ny fotoana teoloha zay hitantsika hoe nandray anjara mavitsika ny eo anivon'ny ray aman-drenim-panahy ny fafina tapoloha ny FIFKM dia hitantsika moa zany fa manao fa mety misy koa ny zatra tsy maintsy asarany misy zatra fanapaha-kevitra sy ataontsika hoe finiavana feno ndray sy ny CFM manokana dia hita hoe mandefa misy zatra tokony fenoana ao anatiny. Misy fifampiresahana eo anivon'ny rafim-panjakana maro samihafa fa heverina fa ny fiombonana ao anatin'izay zavatra izay a de hitako hoe hiteraka ataontsika hoe zavatra vaovao a tena ahomby ary tena hitako hoe asoan'ny firenena ty ny tsy adiny fotsiny dia tsy maintsy kotolo-kevitra no mivoaka amin'izay fa ny fanapaha-kevitra dia avy amin'ny fanjakana amin'ny mahatany repoblikana antsika.
Eo amin'ny pejin'ny serasera no tsikeraina sy nitondran'ny mpianatra iray sosokevitra fanatsarana ny fandarana fanabiazana miaina sy mitina ny Eva mandeha isaky ny alakamisy amin'ny folo maraina eto amin'ny radio Don Bosco nanao asakaroka momba io fandarana io raha matokely toavy kery Sarika Maria ataorinany andranasa nataony teto amin'ny radio Don Bosco asakaroka nanaovan'ny fanonan-kevitra momba ny serasera mamonina enti-mampianatra ny tanora aiaina anaty fiarahamonina ka nankany ny maripahaizana lisansa momba ny serasera teo anivin'ny koly ambony momba ny hita sy ny serasera na ny isamis ezike androany moa no natolotra teo anloan'ireo mpitsara teny amparobe ny fanoanan-kevitra nataony ka nazahoniny noty 6.5 amin'ny 20 miampy ny mention très bien. Manazava fo izao asakaroko nataony zao raha matokely toavy kery Sarika Maria.
Tena antony isafidianina ny fahatarina asa fikaroana satria hita fa tena be loatra ny tanora tsy mahay miaina amin'izao fotoana izao sy ny ao anatin'izay ny tsy fahaiza-manao sehatra n'izany dia ny fa no tena hitako hoe tena mety kokoa anabiazana zareo. Ny tiako ndresahana atao anatin'ny fandarana efa nandritra ny andranasana ataoko a dia tokony izany tokony asiana ny fampianarana fomba fiainan'ireo tanora zay ny tokony nampiana atao anatin'ny fandarana efa satria resaka mpanjina miresaka fitiavana sy fotsiny izany tena mpanjina betsaka ao anatin'ny fandarana fa ampiana atao matetitetika ny resaka momba fianandre tanora ny eo anivany mpaneho hevitra tokony asiana tanora zany eo anatin'ny fanehokevitra tokony misy tanora amin'izay mba azoto heno bebe kokoa an'ilay izy ny tanora zao tafita ny afatra ampitaina amin'izy ireo dia zay indrindra ny tokony anabeazana an'zareo amin'ny alalan'ny fandarana iva satria iny koa no manabe an'zareo sady kristianina no sady olombanina.
Miaraba manokana andramatokely toavikery Sarika Maria mpianatra nisa misezika ny ekipa ny Radio Don Bosco tamin'izao dinga mpianarana vitan'izao ary mirary soa azo tafita amin'ny ambony indrindra fa ankoatra izay resaka serasera izay moa dia efa manomboka mahaliana ireo tanora ihany koa ankehitriny ny fiofanana amin'ny fiariana eny ambanivohitra sy ny fampandrosoana ara-tsosialy. Hitantaratra izany tao anatin'ilay erranty ho fanomezana torolalana ho an'ny mpianatra sy ny torolalana arakasa izay tanterahana eny Mahamasina miditra amin'ny andro faharoamony androany ary farana rampitso ny hetsika mandray anjara feno amin'izay erranty izay ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina na ny ESDES mbola vonona ny anome torolalana ireo tanora ihany koa ity sekoly ambony tsy miankina ity hatramin'ny tapatapaka ny volana septambra izay sy ny etsika ny ampefilosy eny anoloany ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Mifandraika indrindra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina ny fampiofanana omen'ny ESDES izay sekoly mahazo fankatoavana ara-dalàna sy ara-panjakana. Manazava ny talen jeneraly Antony Aina Eliashilo.
Ara-panjakana tokoa izany hoe ahafahana manome antoka an'ireo olona rehetra izay vonona ny tsidika anay izany a ny ofra na ny hoe ny mention izay misy eto aminay izay mention no safidiana manokana mba ahafahana miorientean'ny mpianatra amin'ny resaka fampandrosoana ary indrindraindrindra ihany koa no hoe mba ahafahan'izy ireo a manangana ny tetikasany rehefa mivoaka avy eto amin'ny ESDES izy ireo. Ireo mention ireo aloha zany a eo ny mention a agronomie, eo ihany koa ny mention gestion a ny travail social la indrindraindrindra ary ny ekonomia. Makasika ny mention agronomie a de izy io a misy a sampana zany agriculture et élevage a, eo ihany koa ny environnement et forêt a sy ny agro business sy ny management zany. Izy io a ny tena mampiavaka azy de pratika ny tena be dia be ao anatin'izy io. Toy izany ihany koa zao le mention travail social a ao anatin'izy io a misy parcours éducateur spécialisé a na animateur de développement social zany hoe afaka misehatra avy hatrany zany a any amin'ny sehatry ny asa sy ny fananganana ny tetikasany ny mpianatra rehefa mahavita n'io lalam-piofanana io.
Manaraka ny rafitra LMD moa ny sekoly ESDES ka afaka misitrika ny diplôma lisansy hatramin'ny master 2 ireo mpiofana. Manazavatra ny fidirana eto Antananarivo sy ho an'ireo ratsamangaika ny any amin'ny faritra ny talen jeneraliny.
Ny fidirana zany ho an'ny andiany voalohany a eto aminay dia ny fahaefatry ny volana oktobra ho avy izao. Io fidirana io zany a ho an'ireo izay vao afaka baka la hiatrika ny fianarana isan'andro isan'andro a fa ho an'ny formation à distance indray kosa izay eran'ny Madagasikara izy io a amin'ny fa efatra amby roapolo ny volana septambra ho avy izao zany a ny fidirana ho an'ny izay formation à distance izay a manerana ny Madagasikara.
Ampiofana amoronasa, ampiofana amoronasa ny tanora fa tsy hitady asa, songadina manokana izay resaka famoronana izay mandritra ilay hetsika erranty izay anomezana torolalana momba ny fampianarana ambaratonga ambony. Hetsika ho fanampiana ny tanora amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony sy fanofanana arakasa izy io efa tonga amin'ny andiany fahatelopolo izay tanterahana eny amin'ny restaurant Antaninarenina rampitso alakamisy sy ny zoma izao. Tanjon'ny fikambanana ajem mampikarakara ny hetsika ny famolavolana natoentsain'ny tanora amoronasa ka miara-miasa amina sekoly ambaratonga ambony telo amby roapolo efa voasivana manokana ny fikambanana ampiseho izany amin'ireo tanora mandritra ny hetsika. Manazava ramatoa Firandrianina avy amin'ny fikambanana ajem mpikarakara.
Mampiavaka ny HM manokana rehefa mikarakara salon a indrindra ity salon de l'orientation et guide des études supérieures ity dia ny hoe mame tolotsaina ho an'ny tanora ay amoronasa sy amorom-bola fa tsy hitady asa na hitady vola. De ao anatin'izay a ny kadivy izay ktolek. Inona moa ilay hoe kadivy izay ktolek? De ny hoe capacité de discernement, ny fizaka vision éclectique ary ny tolek tolérance éclairée. Zany hoe rehefa manana ireo fomba fijery telo ireo a dia tonga amin'ilay hoe manatoetsaina mahay mamorona. Zany hoe ny toetsaina ny volavolain'ny HM aleo tena zany. dia izay ny akony a hitaizanareo tanoreo a ho tonga olombanina. Dia mampiavaka ny HM manokana amin'ny fikarakarana ny salon a dia efa voasivanareo oniversite rehetra miara-miasa aminay, izany hoe ireo oniversite ireo koa efa manamay izy azy a, manana mampiavaka azy dia tsy hanovoana mpianatra sy ny tanora. Ko hitantaratra izay ao anatin'ilay famoronana azy satria ao anatin'ny salon any HM hatramin'izay dia misy ny conférence débat. Izany hoe misy fifanakalozan-kevitra izany eo amin'ny tanora sy ny tompon-tsekoly. Afaka mandray anjara daholo, afaka manontany.
Ankoatra izay, zaratra kefa amin'ireo oniversite mpandray anjara momba ny famoronana asa mandritra ny hetsika ihany koa ny mpikarakara.
Mba hahafahan'ilay oniversite mamola vola an'ilay mpianatra tonga dia afaka mamorona asa avy hatrany amin'ny alalan'ny traikefan'ilay oniversite izay efa misy ao aminy amin'ny teoria. Ny anjara briks anjara andraikitra hoentin'ny HM Madagasikara mba hahafahan'ilay tanora mivoaka ao amin'ilay oniversite tonga dia afaka mamorona asa izy raha avy eo tsy mitady famatsimbola. Zay zany le objectif any HM. Zany hoe l'université efa manana ny etika sy ny deontologie sy ny principany izy nanangana azy. Fa ny HM Madagasikara ameny teknikany manokana mba hahafahandry zareo tonga dia miproduira mpianatra anankiray avy hatrany na roa na telo na tsy fantatro a matsangana orinasa.
Eo amin'ny pejany tontolo iainana nandroany maraina tamin'ny fito sasany vao maty ny afo tao amin'ny faritra rovana Ankalobonono distrika Ambilobe faritra Diana izay nirehitra alina tombanana ho manodidina ny 20 hektara ny faritra ripaky ny afo izay ahitana ala sy karazam-biby maro. Nampanansarotra tamin'ny famonoana ny afo ny amafy ny fitsokan-drivotra saing voafehy ihany izany noho ny fanomezan-tanana teo amin'ireo fokon'olona sy ny ratsy mangaika ny misterany tontolo iainana any amin'ny faritra iny. Efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana atao andreo teknisiana avy amin'ny ministera miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ahafantarana ny Antony na tonga ny firehetana. Nankasitrika ny fikambanana famerina izay mpitantana ny faritra rovana sy ireo rehetra tsy nitandro asasarana tamin'ny famonoana afo iny moa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministra tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy manentana hatrany rehetra mba hitandrana sy hifanentana ary hifanometanana amin'izao vanim-potoana mampirongatra ny afo izao ihany koa ny ministera. Fa niompana betsaka tamin'ny dingana ho amin'ny fiarovana ny arena voajanahary ny hetsika nankalazana ny fahafolotoana ny fikambanana tafo miavo any amin'ny faritra Moromany toerana roa samihafa nonana mariana izany dia ny tao anjo mamanakona izay ilana ndrefa na Moromany sy ny ilana tsinanana ao mivosy mady mampita ny vavao Landry Andriatsiresy.
Fampisehoanareo kolotsaina sy ara-javakanto mampiavaka ny fokon'olany foto no natao toy ny fifananana horidy, fampisehoana ny hira faly mampiavaka ny distrika Manandrina, fandrotana sy fananganana vatolahy ho any velona ho tsangambata maso amin'ny fitantanan'ireo veon'ny telo ny ala voajanahary ao imady ala tonga niandrika izany moa ny filohan'ny tafo miafo nasionaly ka milaza ny ezaka vita tao anatiny folotoana razafy manandray be Louis de Gonzaga.
Amoromaniana vita tamin'rakitra tanana be indrindra raha ny ala na rano era Madagasikara dia misy veoia teo amin'ny valo amby roapolo eo zany a tato Moromania tao agnatin'ny roa taona fotiny a vitany famirapitra tanana teo mpiaraha-miasa amin'ny tokonandraikitra ara-panjakana satria ny tafo miavy dia misehitra amin'ny resaka toekarena eo ny serasera kolotsaina zao resantsika izao a fampiraisankina ny rehetrarehetra eo anivon'ny mpiarabelona.
Misy olo mba mbokan'ny Madagasikara voafito tao amin'ny distrika ny Manandrina Andrianjanahary fanomisatsoa.
Any anareo fitondram-panjakana agnambony agny mitodia ho amin'nyreto fokon'olona mivontona ireto zareo akaiky ireto tatsahay ireto aty aminay aty dia ity tafo miavy ity dia mise hatramin'ny ara-tontolo iainana mamboly hazo ity mikiojakoja ary miaro ny ala voajanahary ity ary mampivondrona anio nao agnatin'ny fankatiavana ka dia miantso anareo zahay jereo ity fa ity no hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ray manontolo.
Landry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara Ambosy ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejany fanatanjahantena nampanantena ny anome tosikarabola isam-bolana ho an'ny ankoay ekipa pirenena amin'ny taranja basket latsaky ny 8 ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Tosikarabola ho fanampiana azy ireo amin'ny fanomanantena hiatrehana ny fiadina ny amboareran-tany. Nivotra ireo androany maraina tamin'ny fandraisan'ny filohan'ny repoblika ny ankoay lehilahy sy vehivavy teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo. Manana ho avy tsara ireo mpilalao ny filoha ary tsapa fa miampita ny talenta teo amin'ny taranja basket. Nilaza ny amory sy iona amin'ireo atleta rehetra andray anjara amin'nylalao nosy ihany koa moa ny Efilo Rajoelina Andry. Fa maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana mitoka monina tanteraka ny mponina anosy varika ankehitriny vokatry ny fahatapahan'ny lalam-pirenena faraiky ambin'ny folo mampitohy an'ny nosy varika sy mananjary nosy varika sy manoro. Nandefa ny vaovao momba izay Mamy Ramananjatovo.
Isany miteraka sakana amin'ny fampandrosoana nosy varika ny fampiteny ity lalam-pirenena ity satria sahirana ny vahoaka ny famoaham-bokatra Sahatra ihany koa ny fitaterana entana miditra any an-toerana ka miakatra be ny vidiny entana raha tsy ilaza fotsiny toy ny fitaovana fampiasa andavanandro. Manazava ny solombavam-bahoaka ao nosy varika Baofeno Micheline.
Ny amin'ny lafiny lalana tena hoe anaovana iantso avo amin'ny solombavam-bahoaka satria sahirana dia sahirana izay any an-toerana amin'izao fotoana izao satria tsy misy ny lalana avy ao nosy varika mivoaka na amin'ny tômôbila ny tipo tenenina izany Renonzy mankany Manoro sy Makatia Mananjary dia tsy misy ny lalana satria ny antony ny baka izay efa nyresako teny anivon'ny teny mairam-pirenena hoe ny baka ao Saleha tsy misy motera, ny baka eo an-tampon-tanàna nosy varika ny isoka tanteraka anaty rano dia manao antso avo re andriamatoaministry ny asa vaventy mba jereo voakaika ny olany nosy varika amin'izao fotoana izao anatin'ny fanarenana antsika dia mandeha ny regny partenera rehetra dia izay tafiditra ao nosy varika izany staff avoaka ary izay tehiditra sy tafiditra ny tenanay moa izao nakatia Mananjary izao dia nandeha kanoty fa ny tômôbila tsy afaka niaraka aminay aty satria ny Mananjary dia tapaka tanteraka ny pont dia ho an-taniady ary tsy misy ny lalana ahafahanay mivoaka dia manantena vonjy maika izay fa tena sahirana ny vahoaka any an-toerana to.
Mamira Mananjatovo Radio Aina ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Doy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nafahan'ireo nitana azy ho malitalata ireo religiozy vavy nigerianina misa efatra nisy nankakeriny tamin'ny lady teo tao Imo any atsimo antsinanan'ny Nigeria fanafahana voalaza ho tsy nisy fepetra izy io avy amin'ny fikambanana Sisters of Jesus Saviour izy efatra ireo ary nanamafy fanafahana azy efatra io ny lehiben'ny congregationna misy azy nisaotra ny kristianina nitondra mbavaka sy nanoana ara-moraly tao anatin'izay fotoantsarotra izay andalana ody rehefa avy nanatrika ny solona masina tany atsimon'ny Nigeria ireto religiozy ireto no nisy naka tamin'io aladio. Iado an'ny firenentsika hatramin'ny farany isika hoy ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky tamin'ny ampahany lahateny naparitany tamin'ny tambazotra tserasirana namariana ny faraika amin'ny 30 taona nazahoan'ny Ukraina ny fahaleovanterany androany 24 aogositra lahateny izay nanentanany hatrany ny vahoaka hanohitra ny ambara notsirariny ataon'ny Rusy feno enimbolana katroka androany 24 aogositra koa ny namakiny Rosia ny ady ny Ukraina midika ho fandresena amin'izao ady izao ny filoha ukrainianina ny fananganan-tanana ho ataon'ny vahoaka fa tsy filavona lefina akory. Nilaza ny alome fanampiana ara-tafika amin'ny tetina 3 miliara dolara ho an'ny Ukraina indray Etazonia ho fanamariana izay fetin'ny fahaleovantena ukrainianina izay ho ampifantarina ofisialy anio any Washington ny momba izany voasokajo fanampiana goavana indrindra avy amin'ny amerikanina ahafahan'ny ao Kiev ny sitraka ny fitaovam-piadiana vaovao sy manofana miaramila moa izao tolotra avy amin'ny Etazonia izao fantatra fa avy amin'ny iray tamin'ny tahirin'ny Pentagone izao fanampiana ara-bola izao. Mifarana ny fialantsasatry ny governementa frantsay miditra amin'ny tompesana vaovao ny rehetra ka nanomboana izany androany filakevitry ministra tao amin'ny lapan'ny Elysée nitarika izany ny filoha Emmanuel Macron maro ny lafinjavatra notoniana sy nyresana nandritra izany anisan'izany ny fiatraikan'ny ady any Ukraina ny fikorotanany toetrandro sy ny fikaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny ny aloavan'ny fiaraha-misakafo narahanadinikasa teo amin'ny filoha frantsay sy ny prime ministra Elisabeth Borne Omaly-Riva izao filakevitry ministra notanterahana androany izao. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tialaity raha mpitsy moraina amin'ny fitondrany fitaonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.